kawal waransa anje kamajirtu yemen ke set rakwa ma ke sejira kanen jiran godantoni bakatton lamwan Ethiopia garabi yesani tdebiu daf ehama UNHCR barbadani akargachun dandein dubatajiru UNHCR ti commissioner imma bakattota sana ajiru fitigafatama hariro alaf ode fanno katan wana chau radio sagale america fipsakennanin Wael lami wani Ethiopia bijati debiu da gafit efatani irrato jita majira jachurandu batan. Rako yaman kesa hala wal tatatae humu saale du batani jiru. Jarmean imma gudantota gansadarka dunya IOM iti wajir Ethiopia mo kannen garabi yasani ti debiu da fe yamargatanif kannen hitada galaki saman garabi yati debi sufo jita jira jachuran du batajira. Jalla netu desa.
Bakattootaaf godaantonni Itoophiyaa biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti Sana'a, Aden, Hudeydaa fi Raadaa magaalaalee jedhamaniif naannoo baadiyyaa adda addaa keessa jiraatu. Hangi tokko dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galmaa'anii deebi'ee eeggataa jiru. Kaan immoo baqattummaan simatamanii jiru. Kanneen biraan immoo waraqaa tokko yuutuun qabaatiin asiif achi miliqanii jiraatu. Kanneen wal waraansa gaggeeffamuun qaamaa hir'atan kanneen dhukkubsatanii fi haalli jiru hammaachuurraa kan ka'e wal'aansa fayyaa dhabaniyyuu jiru. Uummanni Yemen sababaa wal waraansaan qe'oo ofiirraa biyya ofii keessatti godaanuuf dirqamanii jiru. Inni kun immoo hanqinni nyaataa, ijoollee isaaniif immoo mana barumsaa dhaquuf carraa qaban rakkoo irra buususaa dubbatu baqattoonni. Kanaaf deeggarsa UNHCR yookaan dhaaba kooluugaltootaa barbaannaa jedhu sababiinsaas jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM dhimmi keessan nuun ilaallatu nuun jedhee jedha waggaa 16 Yemen keessa ka tureef baqattummaa ka jiru Jamaal Jeelan.
Dhagee iyyannee turre isaan nama waajjira UNHCR jalatti galmaa'eetiin waraqaa UNHCR qabu hin qeebalanii dhimmi keessaan waajjira UNHCR laalaa isaaniif deebi'aa nuun jedhan.
Isaan warra akkamii fudhatu?
Warra fakkeenyaaf agartee manidhaa keessaa ba'eetiin rakkataatiin hin jiru xalayaa UNHCR hin qabne namoota ammallee karaa gubbaarra agartee deddeemanii jira osoo deema makiina dha'e ka osoo ammallee deeman rasaasan dha'amanii jira warra ammas daangaa gubbaarratti rasaasa dha'u jira yeroo Yemen irraa gara Suudarabiyaa seenanii fi namoota akkanaa kaas keessa ture jira ammallee kan waajjira UNHCR kana yeroo hedduu deddeebi'ee rijeektii jennee agartee xalayaa kuftee kennaniif biyya kana keessa jira. Akkasuma immoo ammallee bakka ta'an tokko tokko jiru dadhabee xalayama UNHCR kana hin qabu jedhee dhuyiseetiniin isaanitti dhaqee akka nama xalayaa hin qabneetti dhaqee galmaa'ee jechuudha.
UNHCR biyya keessanitti isin deebisuudhaaf maaliif didi?
Duraanuyyuu nama asirraa deemu kanas akkanumatti dhuunfaa isaatti naqee xalayaa isaaniitti deebisee haayatti haayee immoo bira galmaa'ee akkasii galaa ture beeku. Waggoota sadii waggoota lamaan dura walakkaa akka ture jechuudha. Amma immoo nuti ka gaafanne gamtaan biyya keenyatti galaa. Isaan mootuu ka jedhan akkuma nama tokko tokkoon dhuftan ammallee nama tokko tokko koota galmaayaa immoo ka jaa jirru yoo galle gamtaan bakka takka biyya teenya gallaa ragaasin keenya tokko tokkoon koota gaafadhaa jetti UNHCR.
Fakkeenyaaf baay'een keessan gaafa biyyaa baatan qophaa baatan amma maatii ijoollee kan qabdan jirtu ijoollee sana attamittiin deebistanii fuutanii galtu.
Tokkoffaa kan nu rakkise kana nuti gaafa dura akkanumatti baanee har'a immoo nama afur nama shan kan nama torba saddeet kan 11 qabu jira. Kana fuutee gubiyyatti galtu tarii adama fakkeenyaaf bakkumatti galu humna rakkisa fakkeenyaaf humna agartee maatiin kiikii biraa gaaf dura akkasii biraa deeme har'a akkasii hin jiran tarii maatiin kii hin jiran hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf waan kanammoo mootummatu laalee agartee UNHCR wajjin wal mari'atee akkaataa ittiin qubachiisu mari'atee ittiin biyyatti durachuu qaba kan yaadde sallee kan nuti. Kana immoo waggaa 16 biyya kana keessa jira. Bakka taa siyaasatti miti bakka taa diinagdeetti jiru isaan dubbinnaan bakka taa Itoophiyaa kanaan. Amma mootu iyyuu. Gara biyya keenyaa yoo galchatiin mootu agartee egaa lafatti nama darbuun hin ta'u namni kuni umrii keenya keessatti illee ni beekanii gargaarsanuu godhaan turan ni beekanii ilmaan keenya nu barsiisaan turan ni beekanii.
Carraa kanaan mootummaa Itoophiyaa maal nu gargaaraa jechuu barbaaddu?
Ilmaan kana guutu fuudhee Itoophiyaa geessu ilmaan kun afaan Oromoon beekan afaan Amaaraan beekan tokkoffaa tarii mootummaan Itoophiyaa lammummaa isaan dhoogachuu qaba jechuudha. Yoo nama nu galchanii iyyuu karaa seeratiin ilmaan kun akkasitti dhalatan. Akka biyya kanatti dhalatan akka gara mootummaa Itoophiyaa deebatti hin jiran waraqaa tokko agartee mootummaa Itoophiyaatii fi waajjira UNHCR kana gidduu xalayaa beekamaa tokko barbaadna kan dhoosaan taane kan adii jechuudha. Amma leengadda bilbilaniitiin kominiitii onnaqaniitiin namni karbiyaa galuu barbaadu koota galmaa jedhanii dhayinee galmooyine gaaffii isaan nu gaafatanii maaliif galtan nuun jedhan jechuudha. Misoonni amma galuuf biyya kana keessatti waggaa gala jirra waata akka nuun goone Itoophiyaan agartee haalli isii jijjiirameeti niin jira. Nuti amma gara biyya keenyaa gallaa ilmaan keenya fuula duraan mootuu carraa gaarii waan argatan jecha gara biyya keenya filanna. Kanaafuu yoo ni fama isin galchine maal barbaaddanii hin hundee nu gaafate jechuu waan jiru yoo hin seerre. Tokkoffaa manatti galuu barbaadna. Lammaffaa mootuu agartee waan jireenya ittiin jiran barbaadna. Mana keessa jechuun meeshaa mana. Sadaffaa immoo diinagdee ittiin gabbaanee ogalee takka ittiin jijjiirru diinagdee gahaa isin irraa barbaadna jireenya jechuu. Itti aansee nagaa barbaadna jennee jechuu afuraffaa.
Maal jedhere?
Nama jiru kana galmeessinee mootummaa Itoophiyaa wajjin agartee murteessuma qabna. Sanirratti namoota hanga galuu deemu galmeessatiniin biyya galchee isin qochiifamu jira. Jeneevaa nu beeksisaa jedhee achirratti dhaabbannee waan isin gargaaru hanga isin gargaaru isinitti himnaa nuun jedhan.
Yoom egaa kun walga'ii kana yoom dhaxxan?
Kan isaan makatiifuu jiru walga'ii dhaqe kun amma na bira jira itti aanaa komuniitii Oromoo isaanii wajjin maratanii ani kana qe'ee isin galmaa'e kana isa galmaa'een. Garuu mootu namni wanti isa rakkisee fuutanii isiniin agartee kun akkuma amma. Warra maduraa immoo asii galchuu kana fuutaniitu waan achi gadi nuuxxaniitti nagartee darbitanii jechuu taate malee uummanni galmaa hojjiru hedduudha galmaa hojjiru amma. Tokkoffaa kun jireenyi qaala'ee dhufaa rabbi isin jedhe waan duraan kumaa fi dhibba shanitti binnu har'a kuma afurii fi dhibba shanitti binnu jechuu hojiin hin jiru. Kaampaaniin adda addaa akka biyya kana keessa jiru guutuu yaa'e isin hin jira. Sababa lola kana yaa'an jechuu keessattuu amma karaa agartee mantiqaa Shimaaliyaa jedhi biyya kanatti naannoo kaabaa kan jedhamu kanatti. Hedduminaan ambaasaaddara dhiisii kaampaaniin tokko hin jiru tujjaar illee hin jiru yaa'anii jechuun sababa agartee riphee loltoota warra mahuutu jedhamu kanaan agartee sababasanii mana keessaa bakka ta'eetiniin kara magaalaa Adan kara magaalaa akka Mukallaa kara Hadarmootu kana suuraa yaa'anii jechuun mana keessaa.
Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR damee Yemeniif itti gaafatamtu hariiroo alaaf odeeffannoo akka ta'an waan chaawu. Baqattoonni Itoophiyaa gaaffii kaasan kana ni beennaa jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara biyya ofiitti deebi'u akka fedhan kanas gaafataa akka jiran ni beennaa. Kan kana gaafatan yoo deebi'an sodaa nageenyaa akka hin qabnee fi akkasumas deebi'uuf murteessuu isaanii yeroo beennu waan danda'amu mara ni goonaaf gochaafis jirraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaaf qaamoti dhimmi isaa ilaallatu mara waliin mari'ataa jirraa jedhanii. Yeroo ammaa Yemen keessatti lammiiwwan Itoophiyaa gaaffii koo lugaltummaa dhiyeeffataniif waraqaa baqattummaa kanneen argatan gara 1,800 tilmaaman isaan kanaaf immoo gargaarsa gochaa jirraa jedhan. Hundumtuu gara Itoophiyaatti deebi'uu fedhuu hin fedhanii ka jedhu amma adda baasuu hin dandeenye jedhaniiru chaawu. Yeroo ammaa jeequmsi Yemen keessa jiru lakkoofsa namoota achuma biyyattii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaananii miliyoonaan akka guddatu gochuu isaatu yaalii ta'u akka rakkisaa ta'u godhees jedhan. Ta'us garuu deeggarsa nyaataa wal'aansa fayyaaf maallaqaa lammiiwwan Itoophiyaa kanaaf gochaa jirra jedhanii garuu hanga eegamu ta'uu dhiisuu malaa jechuudhaan dubbataniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isaaniitti deebisuuf. Akkaataan itti deebi'an karaa seeraan ta'uu akka qabu gochuuf mootummaa Itoophiyaa waliin dubbataa jirraa jedhan. IOM yookaan jaarmiyaan godaantota addunyaa nu simachuu didee jechuudhaan kan baqattoonni dubbatan irratti waajjira IOM damee Itoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Alamaayyoo Sayfasillaasee akka ibsanitti godaantonni kun sadarkaa galmaa'u adda addaar akka jiran dubbatan. IOM ka biyyatti deebisuu danda'u warra deebi'uuf eehama qabanii fi kanneen Yemen keessaa hidhaa gadhiifaman qofa akka ta'e dubbatan.
Buufata keessa tursiisan kan keenya keessa warri jiran yookaan immoo kanneen hidhaa keessatuu jiranii gara biyyaatti deebi'uudhaaf gaafatan akkasumas immoo hidhaadhaa gadhiifamuu fi biyya ofiitti deebi'uudhaaf eeyyama kanneen argatan ta'uu qabu.
Kana malees karaa mootummaa gara biyyaatti akka deebi'an kanneen gaafatameef yookaan immoo deeggarsi akka godhamuuf gaafatamne kan IOM waajjira biroo wajjin ta'ee deebisuuf yaalii godhe kan itti milkaa'e torban tokko dura lammiiwwan Itoophiyaa biyyatti deebi'an 400 ol jiru jedhan. godantonni yero biya ba'an karaseeran ala wanta ejjecha yero biyetti debi ufedan caljedani tiketa kutata nigalun dandaan kana afrakkatu jedani rakko lamafaf haman jedu obbalamayon
የሄዱበት ማገር ጦርነት ያለበት ነው። ስለዚህ ያ ጦርነት መሃል ሁለት መንግስት
ቢይት ደስን የመን ወልወራንሰ ከየሰ ጅርቲ ገምለማኑ ሞቱማ ተውዳብ ወልወራና ጅሩ ወልወራንሰ ከነከየሰት ጎዳንቶን ኢትዮጵያ ለሙማ የመንን ቀበን ከብራ ወልወራንሰ ከነከየሰት አንቅንኛታ አንቅኒ ዳዋፍ አንቅኒ ተጃጅ ለፈያ ዋንጅሩፍ ረኮ ጉዳቱ ሳሙደታ
የመን ኦፉማሼዩ ፍጥንሰ ኡማታ ጉዳቱ ሸሙደታ ጀዳሜ addunyaan sodaa guddaa keessa jira waan ta'eef lammiiwwan Itiyoophiyaas muddama guddaa keessa jiru jedhaniiru rakkoon biraa namoota biyya ofiitti galuu fedhan baasuuf yeroo yaalamutti haalli nageenyaa achi keessa jiru sodaachisaa ta'uun gara wiirtuu IOM dhaqqabuuf yaalii godhamu keessatti haalli hamaan mudatuun sochii jiru daran hammeessee jedhu obbo Alamaayyoon IOM Itiyoophiyaarraa waan hamaan garuu jedhan lammiiwwan Itiyoophiyaa gara Yemenitti dheessan ammayyuu jiraachuu isaaniiti jedhanii dhaabsisuun hin danda'amu jedhaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa gamasaan baqattoota biyyatti deebisuuf hojjetaa akka jiru ibsaa jira. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati. Nagaatti.